Ni antaŭ mikrofono agasto estas profesoro Aleksander Melnikov el Rusujo. Mi bonvenigas vin. Des pli varme ke vi maltrafis venon por la ekonomia forumo, kie ni atendis vin kiel la podidiskutanton. Cetere, tie vi ŝatis trakti tre interesan temon.
Jes, estas interesa temo. Motivoj por lerni fremdajn lingvojn, kiujn havas individuoj, kaj la motivoj por enkonduki certajn lingvojn en la sistemon de la ŝtata klerigado, do la ŝtata kaj individua lingvopolitiko. Kai ili bedaurinde ne tute coincidas.
Eble estos okazo pri tio tute aparte iam interparoli, ĉar tiu temo ni diru estas malferma, sed ni estas bonŝancaj renkonti vin dum la internacia simpozio liga kun la dekjariĝo de la interlingvistikaj studoj ĉi tie en Poznano. Kaj inter la unuaj prelegoj de tiu ĉi simpozio en la kadro de lingvistiko vi parolis pri tre interesa temo, nome esperantistoj, ĉu nova nacio, nova etno, nova identeco, nova komunumo, kaj vi parolis ankaŭ pri kulturologiaj aspektoj de la fenomeno. Mi ŝatas, ke vi iom mallonge dividu kelkajn el tiuj ĉi ideoj kun niaj aŭskultantoj, ĉar la temo estas fascine interesa.
Ja, efektive, ĉar oni konstante gurdas, Esperanto estas senigita de kulturo. Kaj tiu gurdado tiom tedis al mi, ke mi dediĉis longegan tempon. Mi trastudis proksimume 10,000 paĝojn de diversaj esperantaj tekstoj por konkludi, ĉu laŭ la tekstoj konkludi, ĉu en la tekstoj estas io, kio nepre estas ligita kun kulturo, ne el la vidpunkto de informoj, sed kiel kulturo reflektiĝas en la lingvaĵo kaj lingvo
de la komunumo.
Kompreneble, jes. Komence mi serĉis nur tiujn kulturŝarĝitajn vortojn. Tio signifas vortoj, kiuj ne povas havi ekvivalenton en alia lingvo, ĉar en alia kulturo ne ekzistas tiu fenomeno, fakto kaj tiel plu, kiel nomataj lingvokulturemoj. Kaj mi trovis multegajn. Mi faris tutan koncizan laŭteman vortaron kun centoj da diversaj, kaj kompreneble ne estas kompleta vortaro, sed laŭ la temaro tiuj lingvokulturemoj estas pli malpli paralelaj al tiuj de la etnaj komunumoj, kaj pro tio venis al mi la ideo kompari etnon kaj nian esperantistan diasporon.
No, giuste, tiu ci difino jen ca jen circulas en diversei rondoi, ni diras yes, ni diras ne, ni estas cefe comunumo, kiu vivas dise, ca jen rendevuas jen, ca jen renkontiĝas.
Do, vidu, mi parolas pri etnoj nur pro tio, ke oni pli malpli komprenas kion signifas etno kaj nacio. Kaj fakte, esperantisto estas iu tute nova komunumo, kiu ankoraŭ ne havas nomon, kaj estas natura afero, ke ni devas iel alkroĉi tiun novan komunumon al la malnova sistemo. Kaj pro tio, por mi, ŝajnis la plej taŭga termino kvazaŭ etno, ĉar esperantistoj certe ne estas etno, sed estas tiom da komunaj trajtoj kun iu nacio aŭ etno. Kvazaŭ etno ĝis nun mi simple ne aŭdis pli bonan nomon por tio, kvankam esperantisto estas io tute nova, kaj mi volas pri tio fari apartan artikolon, ne tiom por esperantistoj, kiom por la ekstera publiko. Estas nova formaĵo, kiu havas supernacian, ankaŭ nacian. Tio ne ekskludas. Mi estas ruso kaj mi estas esperantisto.
No, tio estas temo de la identeco, kiu kovras kaj la familion, kaj la urbon, kaj la landon, kaj la nacion, kaj la kontinenton, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Tio estas vere interesa por la ekstera publika. Sed, ĝuste, tio estas tre gravaj demandoj por ni esperantistoj, kiuj pli aŭ malpli estas konsciaj pri nia aparta identeco. Ĉar ni tiun identecon havas, do kio estas por ni komuna kaj kio estas por ni malkomuna?
Por ni kiel esperantistoj kaj etnanoj aŭ inter esperantistoj mem?
Do, prefere en la unua kazo, do, esperantistoj kaj etnanoj. Kio estas komuna? Kio estas malkomuna?
Jes, bone. Do, el la lingvokulturologia vidpunkto.
Ĝuste.
Ĉar mi ne tuŝas la rasan vidpunkton, ekonomian, teritorian, nur el la lingvokulturologia. Do, ciui etnanoi, ciui signifas clerai cae tiel nomatai averagei, ne ciui facte. Do, ciui etnanoi in tiu senso posedas la samain fonain sciuin pri sia culturo. Cae se ili audas au legas ion, cio nur detalete montras ion eventon, facton, personon, daton, cae tiel plu, do tui aperas asocioi, tui ili rememoras tiun iaman precedentan ocasion, cae tiplu, ca la samo ocasas al esperantistoi, se mi exemple diros 1887, cae tui oni havas asocion, estas la jaro de la nascigio de Esperanto, au 1954, la unua rezolucio de UNESCO, au 1905, la unua, cae tiplu, cae tiplu. Do, la temaro de la fonai scioi, de la etnanoi ca esperantistoi, estas simila. La amplexo mal simila, pro clarae chiarve. Sed la temaro, crom aldonoi, por la esperantistoi gravas exemple, cio cio estas ligita sen pere cun la lingvo, cae cun interlinguistico, cae en tiu caso esperantistoi havas aparten fonai scioi. Ili scias pri la idoskismo, ili scias prischemismo, naturalismo, cae tiel plu, tiu varsaine ne havas iuin paralelajoen en la etne culturoen. Yes, do, fonai stivoi, comunezzo de traitoi de tiel nomata lingua personezzo. Oni diras, ec parolu, porci mi vin vidu. Cae ciui sam etnanoi havas comunaen traitoen en tiu lingua personezzo. Cae sama esperantistoi, anca uile, exemple, esperantistoi tre ofte parolas pri ne-esperantista medio, usante esperantonimoin. Esperantonimo estas giuste tiu vorto, kiu montras ion, kiu estas nur en la esperanto kulturo, kaj ili aplikas tiun vorton al ne-esperantista realajo. Ekzemple, mi legis, ne memoras familinomon, tiu sinjorino estas tipa fraŭlino Barloston.
Oh, non comprende.
Nur esperantisto e povas comprendi.
Kai povas ridi ili.
Yes. Kai nur esperantisto e giuste povas ridi en certe casoi che am ne esperantisto diros ke estas stultajo. Ekzemple, ĉu ŝi mortis aŭ kabeis? Estas la samo.
Yes.
Tio certe ne estas la samo, sed por esperantisto tio estas iom amuza, sed por la ne esperantisto stultajo. Kaj tiel plu. Do, lingvo personeco, krome estas amuze, sed fakte esperantistoj havas plurajn psikajn aŭ psikologiajn kaj personecajn komunajn trajtojn, ekzemple ambiciemo, ekzemple kreemo, toleremo, altruismo, ekzemple komunikemo kaj pluraj aliaj kvalitoj, kiuj averaĝe estas pli atributaj al nia komunumo ol ekzemple se mi komparus mian aĝon inter rusoi, mian profesion inter rusoi, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Do, estas amuze, ke esperantistoj havas eĉ iaspecan endogamiecon. Do, esperantistoj ofte edziĝas aŭ edziniĝas al
esperantisto, yes. Do, esperanto parolanto, pardon.
Do, yes, kompreneble. Kaj ankaŭ tio estas similaĵo inter la etno kai nia komunumo.
Estas multe yes. Aliaj vi komencis ilin listigi, do fakte vi mencis ilin dum tiu ĉi prelego, sed mi kredas, ke por niaj aŭskultantoj estas ankaŭ iom interese scii, ĉu pri tiuj ĉi demandoj eblas iel legi, ĉu vi aperigas tiujn tekstojn en la reto, kie vi publikigas ilin.
Do, unue mi faris mian doktoran habilitacian disertacion ĝuste pri tiu temo, nome do, estis kelkaj subtemoj. Kulturo, tio estas tre vasta, tre ampleksa nocio, kaj inkludas kaj literaturon, kaj do mi esploris, kiuj rimedoj permesas al Esperanto esti uzata en beletro aŭ en publicistiko kaj simile, do la riĉaĵoj de la lingvo, esprimebleco estas unu afero, kaj unu ĉapitro estas aparte dediĉita al vortludoj, ĉar en vortludoj oni uzas ĝuste ĉiujn premisojn, kiujn oni uzas en aliaj kazoj, do ĉiuj tropoj, ĉiuj kio ajn, kio estas esprim rimedo, estas ĝis la ekstrema grado uzata en vortludoj. Pro tio la tuta ĉapitro, kaj mi ĵus eldonis tiun ĉapitron en Esperanto. vortludoj kun malgranda antologieto kaj tilplu. Alia parto estas ĝuste temaro de la fonaj scioj. Pri tio mi eldonis en Esperanto ankoraŭ antaŭlonge en la 92 jaro ĝi jam estas elĉerpita kompreneble. Sed mi verkis plurajn artikolojn pri tio kaj kelkaj estas troveblaj en reto, sed mi certe ne povas citi, ĉar estas longa afero.
Ĉiukaze ni scias jam ke vi estas fekunda aŭtoro.
Yes, kaj mi verkas kaj en la rusa. Kaj tion mi opinias ekstreme grava, yes, verki en naciaj lingvoj.
Absolute jes. Krom tio, ke tio interesas nin, kaj mi kredas, ke ankaŭ ni, por nia scio, pro nia klereco, devas pri tiuj aferoj scii iomete pli kompetente, kaj ne intuicie, kiel ofte okazas, ĉu ne? Sed pli grava afero estas ne konvinki, se tamen montri al la mondo per normalaj argumentoj, kio estas tiu ĉi komunumo, kiel ĝi funkcias.
Ĝuste. Do, mi konkludis interesan fakton. Oni ofte plendas, sciencistoj ne volas akcepti Esperanton.
Ne.
Mi multfoje jam, eĉ ne plur, sed multfoje prelegis aŭ raportis en diversaj sciencaj konferencoj. Mi neniam aŭdis iajn verajn stultaĵojn, kutime la homoj simple demandis: "Oh, ĉu estas tiel? Oh, mi neniam aŭdis pri tio." Kaj ili faris saĝen, mi ne diras tuj fariĝis esperantistoj.
Ne pri tio temas.
Temas ĝuste pri tio, ke ili komprenis, ke ili nenion scias pri Esperanto, kaj tio estas tre grava.
Kaj la tuta fenomeno, ĉar ne temas sole pri la lingvo.
Kompreneble, jes. Kaj do estas intereso, ke ili tute volonte akceptas tiujn informojn, kiujn mi donas, nur ke estu informoj, sed ne verbaĵoj. Kaj do estas vere grave, kaj mi konstante prelegas pri interlingvistiko kaj esperantologio. Kaj oni akceptas kaj invitas min. Do, estas intereso, oni devas ĝin nutri.
Ĉu tio signifas, ke ĝuste niaj do esperantlingvaj sciencistoj devas esti iomete pli ekspansiemaj en la propraj medioj?
Absolute. Imagu, Rusio, la plej seriozaj verkoj pri interlingvistiko de profesoro Kuznetsov aperis la lasta libro, se mi bone memoras, en la 20-oka jaro.
Tio estas kvazaŭ alia epoko.
Ĝuste, artikoloj ankaŭ malmultas. Kompreneble, mi ne havas superrigardon kaj ne povas diri kiom da artikoloj pri Esperanto aŭ interlingvistiko aperas, sed laŭ mia kompreno regule faras tion en Rusio sola mi. Pardonu, mi ne fanfaronas, mi faras simplan konstaton. Estas pluraj homoj, kiuj ja kapablas tion fari, sed laŭ mia kompreno neniu malakceptos tion. Se vi volas okupiĝi pri interlingvistiko, okupiĝu. Mia fako ne estas interlingvistiko en mia ĉefa laborloko. Mi instruas la anglan lingvon, do havas nenian rilaton na tiu sensu, sed neniu kontraŭas kaj ĉiuj eĉ ĝojas, ke jen mi estas tiom populara, oni konstante invitas min al diversaj kongresoj, konferencoj kaj tiel plu, kaj ili estimas kaj Esperanton kaj interlingvistikon kaj min. Tute ne temas ĉesu tion, okupiĝu pri la angla lingvo.
No, pri tio vi okupiĝas. Vi okupiĝas pri la lekciado de la angla, sed tiuj ĉi demandoj, pri kiuj ni nun parolas, do mi tamen ankoraŭ foje dirus, ke ili estas ankaŭ gravaj por ni. Ni kreskigu la senton de la identeco.
Jes, por esperantistoj kaj por sciencistoj, ne esperantistoj, gravas, ke ni kreu iun etoson de informiteco, ne pli ol tio.
Do, dankon pro via laboro ĉikampa, kaj mi esperas, ke ni certe dum la Universala Kongreso, se ne pli frue, renkontiĝos. Koran dankon.